Новий вечір на радіо НВ. Дмитро Тузов.
Шановні, сьогодні з нами на зв'язку Любов Цибульська, керівниця Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки. Пані Любов, вітаю вас в ефірі.
Добрий вечір.
Добрий вечір. Найперше, звісно, це про сам Центр інформаційної безпеки та як він, на якій стадії, як він формується, яке фінансування ви виділили, як багато народу вже працюють в центрі.
Народу це багато, так дуже голосно сказано. Насправді ми зараз на етапі ще пошуку команди, фіналізації пошуку цієї команди і початку вже, дуже сподіваємося, що скоро почнемо створювати вже якийсь продукт аналітики, відео, пояснення, інфографіки, ну тобто вже щось створювати. Це буквально питання ще, можливо, 2-3 тижнів. Я щоразу трохи дивуюся, наскільки важко насправді в державній машині організувати цей процес. Це значно легше, якщо це громадська організація, так? Якщо це приватна ініціатива. Щодо бюджету, це нам виділили близько 10 мільйонів гривень. Ось, це насправді ну, не так багато, тому що проєктів хочеться реалізувати дуже багато, але ми почнемо з малого, почнемо зі створення. Ну, це не мале, це насправді досить таки велике, і такого в Україні ще не було. Створення онлайн-платформи, де зберемо докупи всі існуючі напрацювання в протидії дезінформації. Переважно ці напрацювання належать громадським організаціям. Ось ми хочемо зробити таку базу даних інформаційної агресії Кремля.
А в чому складність зараз? Ви сказали, що це дуже важко в державній структурі. Все узгоджувати доводиться?
Навіть не узгоджувати, це більше питання, знову ж таки, коштів. Та? Тобто все йде через тендери, все йде через спеціальні процедури. Ось це триває довго. Узгоджувати, в мене, на щастя, немає такої складнощі і такої потреби узгоджувати.
А насправді ж, щонайменше два центри зараз створюються, я ж не помиляюсь.
Так.
При Міністерстві культури, так?
Так.
І при Раді національної безпеки і оборони України. А чому синхронно створюються два центри? Можливо, треба було б консолідувати існуючі ресурси?
Можливо, але, знаєте, моя відповідь тут така. Чи часто ви бачили в Україні такі консолідовані проекти, дуже вертикальні? І, ну, тобто це така данина нашій реальності. Є два центри, і насправді нічого такого поганого в цьому немає, оскільки у РНБО своя експертиза, вона абсолютно унікальна. До них стікається інформація з усіх розвідувальних органів. У Мінкульта своя експертиза і своя спроможність. Це в першу чергу комунікаційна, роз'яснювальна спроможність. Тому ми плануємо тільки підсилювати один одного. Зокрема, бути такою комунікаційною підтримкою центру під РНБО.
А ну тут немає ризику, знаєте, щоб це не стало такою компанійщиною, коли почнуть якісь там департаменти при кожному міністерстві виникати, але коефіцієнт корисної дії буде нікчемним.
Такий ризик завжди є. Це дуже залежить від людей. Я думаю, що ви самі це знаєте, що люди вирішують усе. Але з іншого боку, є велика потреба, щоб держава нарощувала ось цю інституційну спроможність. Щоб ось цей середній рівень тих самих держслужбовців знав якісь ази протидії дезінформації. Тому що проблема зараз влади така, ну я як людина, яка прийшла з громадського сектору, я бачила в останні 7 років одне і те ж саме. Міняється влада, міняються люди. І нові люди приходять, і ми завжди приходили, як представники громадянського суспільства, і пояснювали, що вже було, що буде, які ініціативи вже намагалися імплементувати і так далі. Дуже важливо мати цю інституційну пам'ять, ось цей середній прошарок, який би знав і пам'ятав, що було до нього.
Тобто має бути така сталість влади. Я поки ви розповідали, так. Я згадав, що у нас же було Міністерство інформації свого часу. Ви скажіть, будь ласка, зараз ви поглинуті організаційними справами, чи так одним оком щонайменше дивитесь на інформаційний простір, що там відбувається?
А зараз важко не дивитися через ескалацію. Тобто, в мене організаційні справи – це одна частина, а інша – це ескалація на фронті і, зокрема, в інформаційному полі. Ось останній тиждень дуже уважно відслідковую всю цю історію з дискредитацією української армії, всю цю історію про хлопчика, яку нібито вбила українська армія, потім двоє загиблих підлітків, які нібито підірвалися. Тобто, Росія запустила пропагандистську машину зараз на повному потужність. І ми цього, можливо, не так відчуваємо тут в Україні, це, але насправді за кордоном всі ці історії про геноцид від рук української армії, Серебрениця, це лунає прям і присутньо в дуже багатьох медіа. Мені писали люди вже з кількох країн, що просто в регулярних новинах, наприклад, в Швеції розказується про те, що українська армія, начебто, за словами росіян, хоче вчинити Серебреницю на Донбасі. Тобто ми недооцінюємо масштаб цієї інформаційної кампанії.
Так, тобто і знаєте, ну ви точно знаєте, але ось це псевдоінформаційне пожвавлення, воно також є маркером підготовки до чогось. Та? До чогось це вже питання, до чого воно зараз активно дискутується в українському медіапросторі. З нами зараз Любов Цибульська, керівниця Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки. Ми продовжимо розмову за кілька хвилин.
Новий вечір на радіо НВ.
З нами сьогодні Любов Цибульська, керівниця Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки. Центр перебуває зараз в стадії формування. Але ми говоримо, зараз вже почали говорити про таке сезонне загострення фейків, неправдивої інформації, брехні і маніпуляції не лише в українському інформаційному просторі, пов'язане із концентрацією російських військ на кордонах з Україною. А загалом, пані Любове, як ви ставитесь до цього поширеної такої тези про те, що Україна нібито програла інформаційну війну? Я скажу свою думку, я з цим не погоджуюсь. Тому що країна-агресор існує, вона визначена, є санкції проти країни-агресора. Картинку війни світ побачив очима українських журналістів, які працювали і працюють зараз безпосередньо в окопах. Чи не є це, знаєте, таким же фейком, як і все інше, як всі ці хлопчики розіп'яті, те, що Україна програла інформаційну війну нібито? Як ви вважаєте?
Ви знаєте, я зараз якраз пишу колонку на цю тему і пишу, чому Україна не програла. І ця теза, вона абсолютно нам нав'язана російською пропагандою. Тому що якщо ви подивитесь на картинку в цілому, то ви побачите, що насправді ми взагалі не відступаємо, не програємо. Санкції зберігаються. Росія визнана агресором. Ніхто не визнав окупований Крим російським. Ніхто не визнав так звані самопроголошені республіки. Всі знають, що за отруєнням, спробою отруєння Скрипалів стоїть Кремль. За отруєнням Навального стоїть Кремль. Ну, тобто все, що насправді, що малазійський Боїнг був збитий так само Росією. Тобто ось, дуже важливо бачити картину в цілому. Ми не відступили, українська армія захищає українців, та ми не здали більше територій. Я не бачу причин для песимізму насправді.
Ми з вами зараз прибили такий фейк, який згенеровано російською пропагандою. Тут треба, я думаю, нашим слухачам пояснити, навіщо його згенеровано. Та тому, що пропагандистам потрібно виправдовувати мільярдні бюджети, які в них закачують. Та і ну ось якби об'єктивні дані свідчать, що Україна не програла інформаційну війну. Але наступне питання: як нам надалі не програти? Тому що тривожні сигнали ми з вами отримуємо. Ви про Швецію щойно згадали. А я, ну так сталося, що я активно спілкувався і спілкуюсь зараз з німецькими друзями і партнерами, можна сказати. І вони розповідають, як російська дезінформація працює в Німеччині. А до прикладу, на проукраїнські мітинги, коли починалася війна, по суті, збиралося багато німців. Але досить швидко проросійська мережа проросійських ботів а просто наклеїла їм, знаєте, такий лейбл, ярлик, що це неонацисти. В Німеччині отримати лейбл неонацист – це дуже боляче. Тому багато інтелігентних, цивілізованих людей, які вийшли з протестами проти війни на континенті, надалі відмовилися від цієї активності. І очевидно, що нам треба цьому протидіяти, не маючи таких мільярдних бюджетів, які закачує Російська Федерація в псевдомедіа. Ви бачите варіанти, як це робити?
Дивіться, я ще трошки дам відповідь на попереднє питання. Ви сказали, що ось це нав'язано нам, це, що ми програємо. Це, в принципі, нав'язаний такий наратив нам, що ми якісь не такі, що ми не варті перемоги, що ми не додержава. Це дуже хибний шлях, тому що це деморалізує, це паралізує здатність мислити критично і здатність опиратися. Ось тому дуже важливо не посипати голову попелом і не говорити, що ми якісь неправильні, влада в нас неправильна, і країна в нас неправильна. Все в нас правильно. Ми дуже вдало, ми дуже сильно захищаємося. Ми вистояли, ми пережили Майдан і протистоїмо проти дуже великої сильної країни. Сильної тільки ось цими мускулами, цими м'язами і озброєнням і все. Щодо другого питання, на жаль, так, можу підтвердити, що в таких країнах, як Німеччина, цей наратив дуже поширений. В принципі, це один з основних наративів назовні, які поширює Росія, про те, що ми такі, що Україною правлять така фашистська пасіонарна меншість. Важко переконати весь світ, що ми тут всі фашисти, але їм вдається показати, що влада дуже толерантна до фашизму. І в країнах, як Німеччина і Франція, насправді якось опиратися, чинити спротив найважче. В інших країнах, таких як Балтійські, наприклад, або скандинавські країнах, там легше, в них своя історія боротьби з Росією, вони чудово знають, що це за країна. Натомість у Німеччині є оцей сентимент, чомусь вони вважають, що Росія є дуже постраждалою від нацизму, саме Росія, тобто не зі всіх радянських республік, саме Росія. Тому там складно надзвичайно з цим працювати. Щодо, що робити далі, повірте, у нас за ці 7 років набралося дуже багато експертизи. У нас дуже сильні громадські організації, це я точно можу сказати, тому що знаю своїх колег і за останні 7 років знаю, скільки експертизи було експортовано назовні, яка ця експертиза затребувана, як нас кличуть фактично в усіх країнах Європи і просять поділитися досвідом. Ну і армія. Я вважаю, моє абсолютно переконання, що є 2 речі, які треба посилювати, аби вистояти війну. Це армія і культура. Ось це ті речі, які не дадуть нам програти.
Та, армія, культура. Я згадав, що раніше журнал був «Політика і культура». Зараз акценти дещо змінені. Армія і культура – це дуже важливо. Любов Цибульська з нами, керівниця Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки. Розмова триватиме вже за кілька хвилин.
Новий вечір на радіо НВ.
З нами в ефірі Любов Цибульська, керівниця Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки. Поки ми з вами, пані Любове, розмовляємо, тут я побачив наступну новину, що до Києва чи Праги мають переїхати щонайменше 2 медіа, перевезти журналістів із Москви. Йдеться про Радіо Свободу, Свобода і телеканал «Настоящее время». Я розумію проблему із безпекою. Їх там назвали іноземними агентами, та, ну, і працювати важко. Але з іншого боку, це і поганий сигнал, тому що ще менше адекватних джерел для отримання інформації ми матимемо в країні-агресорі, та, в Москві.
А я можу з вами посперечатися.
Так, будь ласка.
Тому що редакції дуже часто посилають людей в Москву покривати цілий регіон, так, журналістів. І вони висвітлюють Україну, перебуваючи в Росії, в Москві. Але вони при цьому все одно існують, хочуть вони чи не хочуть, в певній інформаційній бульбашці. І все навколо говорить їм в Москві, що Україна, що в Україні громадянська війна, що Росія не при чому. І це так чи інакше впливає на них. Я бачила дуже багато разів подібну поведінку російських журналістів, російських іноземних журналістів, які перебувають в Росії, коли вони приїжджають сюди, але проводять тут певний час і розуміють, що їхнє сприйняття там зовсім інакше. Тому я би вважала, що взагалі має бути така кампанія, що редакції мають розміщувати журналістів, які покривають події в Україні, або безпосередньо в Україні, або в Празі, або в Варшаві, але точно не в Москві.
А ми, до речі, вискочили із адміністрування соціальних мереж, ну, до прикладу, Фейсбуку і Ютубу, саме із Москви, та? Тому що це теж накладало відбиток. Ну, дивно виглядає, коли український сегмент Фейсбуку адмініструвався громадянами Російської Федерації в Москві.
Так, але я насправді не маю даних щодо цього. Я знаю зараз, що точно там є ціла команда, яка відповідає за Україну, і очолює цю команду Катя Крук, моя колега, людина надзвичайно обізнана. Але про те, що ви говорите, у мене немає деталей. Я не можу підтвердити вам цю інформацію щодо конкретно адміністрування з Москви саме України.
Але це важливе питання, погодьтеся.
Це важливе, так, абсолютно.
Як ви вважаєте, взагалі із фейками чи там з брехнею можна боротися в соціальних мережах? Чи це безнадійна справа?
Можна, абсолютно. А і тут питання до соціальних мереж. До американських виборів, повірте, я пам'ятаю, як всі експерти в дезінформації виходили і говорили, що, будь ласка, почніть це регулювати. Це дуже важливо. Проте соцмережі були абсолютно глухі, і ми були просто як самотні люди, які кричать в пустелі. Після американських виборів усе змінилося. Прийшло розуміння, що насправді там відбуваються колосальні, величезні, скоординовані кампанії. І тепер, звісно, вони починають регулювати. Але відповідальність за події в Україні, так, і за початок війни ніхто ж не взяв з соціальних мереж. І ось зараз, коли були ці події в Капітолії, коли Твіттер заблокував, коли фактично були заблоковані всі акаунти Трампа, адміністрація Твіттера сказала, що ми відчули, що ми відповідальні за ці події. Так от, шкода, що соцмережі не відчули, що вони відповідальні за події в інших країнах.
Ви, до речі, вжили слово регулювання, важливе, мені здається. А законопроект про медіа десь в парламенті існує. Я так підозрюю, що він в порядку денному скоро з'явиться. 173 сторінки, такий величезний документ, 173, якщо я не помиляюсь. А на вашу думку, чи сприятиме законопроект, якщо він стане законом, звичайно, про медіа, протидії дезінформації?
Я думаю, що подібні законопроекти будуть працювати за умови довіри до інституції влади. Оце дуже важливо. Інститути влади, не маючи довіри, це буде складно, тому що їх будуть завжди звинувачувати в притисках свободи слова. Ось цей проєкт, ним займається оця частина міністерства, яка відповідає за інформаційну політику, тому я його не буду коментувати. Скажу лише, що тут треба дуже владі постаратися, щоб переконати, що немає поганих інтенцій якимось чином забороняти або утискати свободу слова.
Ну, тобто законопроект потребує доопрацювання, я вас правильно розумію?
Тому... Я скажу, це частина Міністерства інформаційної політики.
Але так чи інакше вам з цим доведеться працювати?
Так, і з медіа працювати, і пояснювати медіа взагалі ось ці інформаційні кампанії проти України, наприклад, вакцинацію. Так? От питання, це почалося вже кілька місяців, як ще до Нового року ми побачили якусь ненормальну абсолютно активність Росії в цьому напрямку, спроби підважити наші євроінтеграційні зусилля, просунути свій спутник ВІ, переконати частину українців, що Європа нас кинула і так далі. Тобто це ціла скоординована кампанія. І, на жаль, дуже часто журналісти стають цими ретрансляторами російської пропаганди, якщо вони не знають, от що зараз відбувається, не знають, що вони є частиною плану агресора.
Ми так з вами перейшли вже до ситуації в українському інформаційному просторі, тому що, говорячи про дезінформацію, в основному ми маємо на увазі інформаційну агресію з боку російських джерел. А у нас всередині що відбувається? Чи фіксуєте ви Те, що все-таки у нас не забули про стандарти журналістики, тому що я не буду все розповідати, але інколи вмикаючи телеканали, навіть попри те, що група Медведчука умовно зникла з екранів, все-таки величезне здивування тому, що там відбувається. Ваша оцінка?
Моя оцінка співпадає з вашою, насправді. Я думаю, що ця олігархічність українських медіа, вона є надзвичайно шкідливою і небезпечною. І вона рано чи пізно заведе нас в глухий кут. І говорячи про російську дезінформацію, так, ми фокусуємося переважно на тих загрозах, які йдуть з Росії. Але ми уважно слідкуємо, хто є носієм цих загроз і носієм цих наративів тут. І я тут абсолютно погоджуюся з вами, що закривши канали Медведчука, ми не вбили гідру. І є ще багато, наприклад, є Страна UA, так, є Вєсті, є Наш, які абсолютно йдуть у фарватері російської пропаганди. І з цим також треба щось робити.
А ви вважаєте, що деолігархізація українських медіа можлива?
В такому ідеальному світі так. Ну, це, знаєте, можливо. Можливо, якщо докласти дуже багато зусиль. Але ось чи вона зараз реалістична, не знаю, не думаю.
Наостанок, знаєте, чи можемо ми з вами започаткувати якусь ініціативу, наприклад, та? Так би мовити, полювання на неправдиву інформацію і фейки, маніпуляцію там і все таке інше. Не знаю, якийсь приз тим, хто визначить фейк, і з подальшою перевіркою. Ну, подальша перевірка це підтвердить для того, щоб такий масовий рух організувати.
Так, це хороша. А я би ще, знаєте, що запропонувала? Є така ініціатива, можливо, ви чули, вона є в Литві, є в Словаччині, є в Чехії, називається «Ельфи». Ельфи – це ті, хто борються з тролями. Та? Є російські тролі, а є ельфи – добрі створіння, які, значить, перемагають тролів. Так от, Україна минулого року запустила ельфів. У нас є спільнота ельфів. І фактично кожен, хто бореться з російською пропагандою, є ельфом, по суті. І тут мова може йти не лише про визначення фейків, тому що цього часто недостатньо, а про просування ось цих позитивних, гарних, проактивних, стратегічних наративів. Так? Те, про що ми з вами говорили. Говорили з самого початку, що сказати, що ось ми, що ми програємо, це вже є позиція переможеного. Це те, що нам
і це неправда. І головне, що це неправда.
Абсолютно так.
Дякую.
Тому просування позитивних наративів – це теж частина нашої роботи з вами.
Дякую. Любов Цибульська з нами була, керівниця Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки. А вже за кілька хвилин у нас наступна тема.